from Tirana në Top Albania Radio.
Jemi live sërish në Live from Tirana. Ju përshëndes të gjithëve. 11:08 është ora eksakte në këtë moment, në këtë të martë të datës 16 qershor 2026. Praktikisht ka ikur më shumë se gjysma e muajit të 6 të vitit, kështu që bëni mirë ta shijoni jetën siç e shijon kjo rini që ndjek këndrat, ndjek pasionet e të gjitha me radhë. Besoj e keni parë për të disatin edicion radhaze në She's on Top, vajza të reja të bukura dhe jo vetë tëm, tregojnë aty vetën e tyre në këtë rrugtim fantastik që ndiqni çdo diel në ekranin e Top Channel. Dhe sot kemi një konkurrente nga ky program ku në fokus kryesor ka modën, por në kohrat që jetojmë kërkon pak debatin, kërkon pak skupin e të gjitha me radhë. Do të njohim për të She's on Top Emila Sulejmani, mirë se vjen në program e dashur.
Si je ti? Faleminderit, un jam shkëlqyshëm. Siç më sheh.
Tani ne do t'i marrim gjërat hapas hapi, edhe do të bëjmë një intervistë sikur nuk të kemi dëgjuar në She's on Top, sepse ka njerëz që na dëgjojnë për herë të parë, edhe të njohim pak për audiencën e Live from Tirana. Ti je Emila Sulejmani. Je, sa vjeqe?
Unë sa po bëra 24
vjeqe,
para disa ditësh.
Që i bie ti je, dem, apo?
Jam jo, binjak.
Binjak, është kështë futur sezonin binjakve.
Po, jam në sezonin ti tani.
Emila, ti nga je?
Unë jam nga Durrësi, por më origjinë jam Çame.
Çame?
Po, e kam thënë dhe në prezentimin tim që jam një vajzë Çame, se kam shumë të rëndësishme këtë pjesë në origjinës. Që ta vërmend.
Vajza Çame këtë vit po mbizotëroka në spektakle televizive. Kujtojmë këtu Selinën që fitoi Big Brotherin me origjinë Çame.
Ëh? Pse jo, mos jem dhon fituesja She's on Top.
Uroj, uroj, patjetër, pse jo, hajde ta manifestojmë. Dgjoj, si është të jesh Çame? Jam kurioz.
Është të jesh një vajzë fort, me këmbë në tokë, edhe normalisht shumë e bukur.
Pra si janë vajza Çame, domethënë në grifsha të forta, bince, delikate.
Nuk do të konsideroja grifsha, më shumë janë të forta, janë sakrifikuese për familjet e tyre. Pra kanë dhe të pjesën familjare, por dhe të pjesën e forcës.
Shëgjë. Interesante shumë ta kanë treguar familjarët, të kanë folur për çamërin, të kanë
shumë,
i ruan ju traditat.
Të katër gjyshërit i kam çam,
që jam
100%. Edhe më kanë treguar për gjithë sakrificat e atyre, sa të vështirë kanë pasur për tu përshtatur me atë jetesën kur kanë ardhur në Durrës, sa familjarë i kanë vdekur rrugës, domethënë shumë sakrifica dhe shumë dhimbje. Dhe unë prandaj dua të flas për çështjen e çamërisë, që ajo mos harrohet kurrë, edhe të vazhdojnë të ruajnë ato traditat dhe kështu.
Ke qenë ndonjëherë ande?
Jo. E kam në plan të shkoj, edhe dua shumë që të shkoj dhe shpresoj që së shpejti.
Çfarë mendon se do të përjetosh kur ti jesh atje?
Do të thonë, unë dhe prindërit e mi jemi lindur e rritur në Durrës, ndoshta gjyshërit dhe surgjyshërit tonë janë ato që e kanë përjetuar dhe që kanë ardhur nga i vend, por që unë edhe kur flas për atë çështje ndiej shumë emocion, kështu që mendoj se edhe kur të shkoj aty do jem shumë e emocionuar. Ndoshta do lotoj patjetër sepse është një temë shumë prekse dhe në fund të fundit ajo është origjina ime.
E kuptoj, interesante shumë, e vjen mirë që kemi goca Çame, kaq të bukura dhe kaq fisnike. Me çfarë merresh?
Atëherë kam mbaruar
tek She's on Top.
Po, studimet për komunikim dhe marketing digital.
Për komunikim dhe marketing digital,
po,
okay.
Kur kam punuar online me disa kompani të huaja, ke pjesa e marketingut dhe përpos saj kam bërë edhe modeling në Shqipëri dhe në Milano.
Mirë, kjo do nuk e eksperiensa pune, ke punuar.
Po, edhe në marketing, edhe ke pjesa modelingut.
Okej, ti tani jeton në Durrës, në Tiranë,
jeton
në Durrës dhe familjen.
Por që vish pesh në Tiranë, normalisht për pjesë të punës.
Familja jote është përbërë nga?
Nga unë, mami, babi dhe dy vëllezërit e mi më të mëdhenj.
Më të mëdhenj, sa vjeç janë ato respektivisht?
Ato janë 11 dhe 12 vite më të mëdhenj se unë, kështu që unë jam më e vogla.
Okej, si janë ato, dhe më thënë këto vëllezërit çam në krahasim me vlezër të tjerë nga zonat të ndryshme të Shqipërisë, kur motra merr pjesë në një program modelingu që ndonjëherë do të duhet dhe të ekspozohet pak më shumë, të dalin me bikinin në ekran, si janë fanatik?
Janë shumë protektiv, por në të njëjtën kohë janë dhe shumë kuptues, sepse ato e dinë natyrën time, e dinë çfarë motre kanë, kështu që nuk e kanë shumë merak këtë pjesë. E dinë që unë i rruaj ato limitet e mia aty ku duhet, kështu që nuk kanë nevojë ndërhyrje atyre.
Domethënë janë protektiv, por jo posesiv.
Jo posesiv, janë shumë mbështetës, me ato mund të flas hapur, mund të tregoj eksperiencat e mia, edhe i kam përkrahje më të mëdha.
Mirë, interesante shumë. Më pas ti vendoset marrësh pjesë në She's on Top. Pse?
që në edicionet e para kam pas ndjekur Shizan Topin, edhe ka qenë një ndërrimja që tisha pjesë, por ndoshta vjen ai moment i duhur dhe sezoni i duhur ka qenë ky, që ishte ajo ku unë duhet isha pjesë edhe të tregoja çdo gjë për veten time. Mendoj se është platforma e duhur si nga ana e modelingut, ashtu edhe një trampolinë mirë për televizionin, ku vajza nuk tregojnë thjesht atë pjesën e bukurisë apo të një sfilate, por tregojnë çdo gjë për veten e tyre, për karakterin, mënyrën si do të përshtaten me vajzat, se normalisht thjesht me gjithë ato vajza aty do të nisin dhe ato polemikat apo debatet e ndryshme.
Qartë. Okej, do të flasim për Shizon Top, për marrëdhënien që ti ke me konkurrentët e tjera, për moderatorën, për jurin, për gjithë rrugtin dhe planet e tua pas Shizon Top. Pra ku synon të arrish? Dhe për një rrëfim goxha të fortë që ke bër në episodin e fundit që në mos gaboj
të
Shizon Top. Në momentalisht do shkojmë në pak marketing, deri kthehemi shumë shpejt në program.
Live from Tirana në Top Albania Radio.
Mirë, juri përshëndesim sërish në këtë të martë të 16 qershor. Jemi me Emila Sulejmani në studio nga Shizon Top dhe vazhdojmë të flasim për këto gosa të reja që meritojnë të dëgjohen për pasionin, por dhe për jetën e tyre. Si është të jesh në Shizon Top? Si është të konkurosh për modeling, për bukuri, për gjithçka ka aty?
Shizon Top është një eksperiencë mrekullueshme që mendoj se çdo vajzë që jepet mundësia duhet ta provojë, por që normalisht është sakrificë e madhe, është impenjim, është nuk po them lodhje, por që duhet të jesh shumë e fortë për ta përballuar, sepse je normalisht në konkurs me shumë vajza dhe duhet të bësh më të mirën tënde, që dalësh ti në sipërfaqe dhe të tregosh se pse duhet të jesh ti on top dhe jo të tjerë.
A u pranove direkt apo kërkoi diçka në YouTube nga Shizon Topi? U pranove direkt, më trego pak për audicionin si ishte.
Po, un kam bërë audicionin edhe jam pranuar mbrapa, domethënë që na kanë informuar për kontratat, për xhirimet, për çdo gjë, por që me thënë të drejtën në fillim un kam qenë pjesë e një angazhimi tjetër, edhe ka qenë momenti fundit që kam shkuar dhe kam bërë kontratën në Shizon Top. Po, ne kam lënë këtë.
Një angazhim tjetër, më shpjegoj pak sa të lokalizojmë sa.
Kam qenë pjesë e Miss Universe, nisa aty provat, edhe lasht vetëm për të qenë pjesë e Shizon Topit.
E le vetëm për të qenë pjesë e Shizon Topit, pse? Ma trego pak.
Sepse kam menduar se Shizon Topi mund të japë mundësi më të mira mbrapa, ka qenë diçka që unë kam dashur gjithmonë dhe kam menduar që si eksperiencia vlen pak më shumë se Missi.
Ti i ke ndjekur edicionet e para më parashme të Shizon Top, po the apo jo? Ka pasur shumë vajza që kanë spikatur dhe sot janë në profile të ndryshme të medias apo të Instagramit, ndërkohë Mario më ndihmoi çikt më vendosësh në video wall këtë plan që kam hapur në YouTube, që janë nga Shizon Topi. Cila prej tyre të ka pëlqyer për rrugtimin që ka bërë dhe është katapultuar më pas në media? Kemi disa raste. Atalanta Korçyku, Xheneta Fetau, Eriola Doçi.
Ma thënë drejtën pëlqen shumë Reze.
Okay, Rezia.
Ajo më pëlqen shumë, më thënë si nga ana modelingut, mënyra se si flet. Por vjet më ka pas pëlqyer edhe shumë Medea. Medea.
Ah, Medea, okay.
Për karakterin e saj. Mendoj që ka pasur një karakter që ka spikatur goxha.
Qartë, interesante shumë. Si është të kesh në juri Francesca Ruste?
Është privilegj i madh për mendimin tim, për gjithë eksperiencat e saj, për gjithë rrugtimin që ajo ka bërë në modeling. Por që këtë vit gjëja ime preferuar ishte që kisha Niko Komanin në juri.
Të pëlqen?
Më pëlqen shumë dhe ato opinionet e tij që unë kam thësuar të çuditshme.
Është piper Niko në komente.
Është piper, po mua më pëlqen ai piperi. E kam edhe binjakun tim, kështu që e kuptoj.
Ju keni edhe Mateon apo jo antar të përhershëm?
Mateo në fillim nuk ishte, por që u vendos më vonë që do të ishte i përhershëm.
Po, si do duket Mateo aty? Mateo është nga moda, nga gjykimi i të bukurës.
Normalisht, është dhe instruktor palestre, ka pasur eksperiencat e tij në modeling, por që mendoj se duhet të jetë pak më konkret në ato gjykimet që jep vajzave,
se duke qenë modeling.
Po, okay. Kështu është cilësuar, edhe mendoj që duhet jetë pak më konkret, se në momentin që ai është shumë sweet apo shumë kupton që nuk do ti
nuk shkon.
Po, nuk do ti mërzisi vajzat, nuk është shumë preciz. Dhe vajzat kanë nevojë për kritika që të ecin përpara. Duket sikur ai zoti prishi qefit apo do thotë, "Ah, dhe ti je mirë", kështu që
si është në përbaskem? Mateo.
Për pas kënë është shumë korekt,
sjellshëm,
po.
Mm-hmm. Brikena, të vjena të e shëqëronë, po.
Qa
po ndodhë me ta?
Se ka shëqëruar më, nuk e di fare.
Se, në fillim e shëqëronë të?
Në fillim, se kanë qënë të dy pjesë e juris, kanë okay, ardhur bashkë, kur shumë atë më shumë të invje me motrën e ti, nësa kanë parë dhe Brikena, nuk e di, ku e kalën.
Për qa me ndonë të për ata dy?
Si qift, mendoj, gjithmonë e kam menduar se Brikena ka qenë goxha e distancuar nga ai.
Edhe në Big.
Gjithandej. Domethënë Mateo ishte ai që gjithmonë i shkonte nga mbrapa dhe ai që ishte më i dhën pasaj.
Pra e kishin të sforcuar këtë lidhje, pra.
Shumë e sforcuar, sidomos nga ana Brikenës, duke gjëja më e sforcuar ever, kështu që.
Ndërkohë, këtë vit është një moderator e re, Sara Gjordeni.
Sara,
si është të punosh me Sarën?
Punosh me Sarën është të punosh me një vajzë e cila është gjithmonë shumë e hapur. Dhe me thënë, nëse Sara ka një opinion për ty, ta thot gjithmonë, nuk intereson nëse ti mërzitesh apo jo, sepse ajo do gjithmonë më të mirën tonë.
Mm-hmm.
Dhe në momentin që do që ne të hecim për para, ne i thot ato kritikat apo gjërat që ka në sy, është shumë e drejt për drejt, është shumë e drejt në gjithçka që bën, është edhe shumë e dashur dhe suportuese.
Kujdesen jo për ta mbajtur mirë me ndonjë ushqim të lezetshëm kështu, ose është e shtatzant tani, është
për të. Drejtën se kemi bër, gabim kemi bër deri tani. Por që në vim duhet ta bëj.
A është emocionale kështu gjatë xhirimeve e kap në një qark ku diun ose
ndonjëherë pak ato nervat e shëzanis, por që janë gjëra që janë të kuptueshme dhe ne e kuptojmë, kështu që
ti tani je ende në garë dhe synon ta fitosh, ti shteve pak më parë që uroj kthej ti që edhe në sezon top të jetë edhe një çame. Cilat janë pritshmëritë e tua? Do të thon çfarë beson ti që do të sillet ky sezon top për ty?
Mendoj që shumë bashkëpunime me brendin mbrapa, që është nga ato synimet e mia kryesore. Dhe pse jo televizionin, të vi këtu me ty në radio.
Çfarë do të bësh në media, çfarë ke qef?
Radio të më pëlqen.
Të pëlqen radio.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Interesante shumë. Me që përmonde këto kontratat edhe ti merresh marketing apo jo, Instagramin e ke të zhvilluar e përdor?
Po, po.
Çfarë mendon për kryeministin Rama?
Për Ramën?
Po.
Për ngjarjet e fundit, po thua.
Në përgjithësi.
Në?
Në përgjithësi.
Në përgjithësi për Ramën. Nuk e di, më zërë që ngusht tani, se kam këshu mixed feelings.
Do me thënë... Një gafore, gjithmonë do t'japin ndjenja të miksura.
Do me thënë... Gjyra që përmë për Shqiprin për të jetë për para më pëlqejnë, ndërko ato që më duke mua fiksimet e ti për disa gjyra, që fiksohet edhe thot të do e bëjë edhe s'ka, normalisht asë njerës janë mjë për popullin. Se në momentin që ti e bën atë gjë dhe nuk dëgjon popullin, do më thënë që ti nuk je për popullin.
Dëgjo, popullin nuk duhet të, po nese, mos të them të,
se
demokracia në njëherë është devijans edhe...
Vërtet,
se imagjino të vendosë të gjithë populli.
Po, por tek e fundit për popullin vetëm bën gjërat, kështu që nuk mund t'i bëj për veten e tij dhe populli mos ta llogarisë fare.
Se kupton gjithmonë të mirën.
Ne kupton.
Po kështu si personazh pëlqen?
Jo, më duket shumë arrogant. Nuk është aty që duhet.
Arrogant?
Jo, fare.
Pse?
Ta bëj unë arrogant?
E bën ti?
Vesh aka, por që jo. Një mashku për mendimin tim duhet të jetë shumë fani, praktik. Nuk i shkon aroganca, nuk e tregon burr.
E kuptoj. Ti je dashuruar?
Unë jam single.
Prej sa kohësh?
Prej disa kohësh.
Ke pasur një lidhje, domethënë?
Jo, nuk po them që kam pasur një lidhje apo jo, sepse këto janë pjesë personale, Ronaldo.
Po ne prandaj jemi.
Por që prandaj jemi.
Për të shkuar tek personale.
Por që për momentin jam aq e fokusuar ke vetja dhe ke gjërat e mia, saqë dashuria është gjëja e fundit që mund mendoj.
Por dashuria nuk të pyet.
Nuk më pyet, po, do më pyesi se...
Se qëfar?
Unë dhe njerë nuk e besoj shumë dashurin, në thënë drejten.
Nuk beson në dashurin?
Ja.
Pse?
E para punës sepse mendoj se nuk e kam provuar deri tani,
okay.
Dashurin. Dhe dyta sepse mendoj që bota është bëra shumë interes, sa që janë, mos themi në eksistente, ose ndoshta shumë të rralla të raset kur njerëzit me të vërtet dashurojnë.
Të duket rralla, të
duket shumë. Mendoj dhe ti e dakord me mua, po ja.
Besoj, edhe në studime, në fakt, shanset që një njëri të gjej soulmate-in e ti, pra shpirtin të i binjak, ishin 0.0.
A, pikërisht.
Ishin shumë të
rralla. Në të del kjo që të
tjera, pasta janë zakonisht për shtatje.
Thjesht për shtatje, ose momenti dur që ti gjen atë person, por që jo dashuri, për mendimin tim.
Okej, okay, shkojmë në një tjetër hapësirë marketingu, du të flasim pas pak për rrëfimin e jetës tënde dhe gjërat që mund të vinë pas që të në top.
Live from Tirana, në Top Albania Radio.
Mirë, jemi sërish në transmetim të drejt për drejt të zgjodha aty nga Sara. Në rikthehen sërish në transmetim të drejt për drejt dedikuar Shqipërisë. Ndërkohë që ora shënon 11:37, ne vazhdojmë të jemi në studio me Emila Sulejmani, 24 vjeçë, konkurente e programit të modës dhe jo vetëm në She's on Top, në Top Channel që jepet çdo të diel pas dite. Po shoh në YouTube edhe regjia nëse më ndihmon pamjet, rrëfimin tënd që bëre që u transmetua këtë të diel. Pa. Në She's on Top ku fliste për sfidat e bullizmit, anoreksis në mos gaboj,
të bulimis edhe të mbingrënjes
si ke pasur këto, edhe sfida financiare që ke kaluar, pa, po ashtu edhe me familjen, edhe pse vendose ta rrëfesh? Të vendosë të tregosh.
Okej, okay, sot njëri kam thënë vetës nuk do qaj më. Se kam qarë bolka i klipa të.
Ska më lotë është se një praditën.
Me thënë drejtën, në fillim e kam pasur me dy mendje ta tregoj apo jo. Se është gjë, dhe me thënë personale imja, është pak e rënd, janë sfida shumë të vështjura që i kam kaluar. Mm-hmm. Edhe nuk isha e sigur të tregoj apo jo, por që vetëm nga fakti që doja të jepja një mesazh të fortë inspirues, ishte një nga arsyet kryesore sepse e tregova dhe doja që njerëzit të njihnin atë Emilën e vërtet, që është mbas kupton, mm-hmm, jo vetëm një imazh, por se çfarë ndjej unë dhe çfarë ndjesitë e mia dhe çfarë kam kaluar.
Në cilën periudhë të jetës ka qenë kjo?
Atëherë, periudha e vështirësive ekonomike, e bullizmit ka qënë në moshën adoleshencës, 14-15 vjeç, kur si që kam thënë në klip, mund ndryshua jetë. Aprin të mi kishin biznes privat që falimentoj, vlezit të detyruan të ikshin në Gjermani, unë në detyruva të ndroj shkollë nga gjithë të probleme financiare, uhum, dhe nga të pasur i gjithë shka një jetë lumtur, duke si kur s'kisha më asë gjë, dhe për mua tani ishte fund, isha dhe adoleshente dhe një 14-15 vjeçare përjeton si gjën më të tmerrshme. Pastaj në shkollën e re që shkova mu deshte përshtatesha me një shoqëri të re, filluan ato komentet, nuk po them atë bullizmin të drejtë për drejtë, por komentet nga mbrapa, ndosha për pak mbi peshë, për faktin që isha ndosha shumë e gjatë, për mbi peshën, për fytyrën, për pamjen e jashtme.
Kur je dobësuar që ka ardhur, si më thonë.
Atëherë un kam pasur një ndryshim, disa ndryshime peshe, prandaj e kam treguar dhe aty, mbas kësaj periudhe filloi pak ndryshime peshës. Por gjatë periudhës 20 vjeçë, diku para 3-4 vitesh, unë shtova 40 kile nga e që isha 40 kile, sepse filloj një periudhë stresi, ankthi, dhe aty filluan të mamata.
Këndo një foton, Sula?
Që regullimet ushqimore, mund t'a gjej, fa.
Se jam kurios, se kam qënë dhe vetë gogja i shëndosh edhe di
sa... I shtova 20 kile dhe ishte hera parë, shpesoj e fundit një jetën time në...
Po, besoj që po, se dhe mos tani që je futur rrugtimi të kërkoj foton, se flasë unë përrakt, që e futur rukëtimit të medias, të modelingut, dhe do t'jesh vajzë në syrën e projektorëve, në syrën e dëgjuesve dhe shikuesve, sigurisht jem më e motivuar për të qënë në linja. Tani, mbaje pak aty, sa ta zëmoj pak regjia të foto. Këtu jetë ti, sa vjeqe?
3-4 vitesh, duke 20 vjeç.
20 vjeç, sa peshoje këtu?
120 kg.
120 kg. Shumë.
Është
shumë. Shumë, sidomos për një vajzë.
Është shumë dhe e keq është që kur je në atë gjendje të rëndë emocionale, ti nuk e kontrollon dot, edhe nuk e kupton se ku po shkon me peshën, çfarë po bën me jetën tënde.
Po pse konsumoj ai shumë?
Konsumoj ai shumë sepse
nga të vinte gjithë kjo.
Nga stresi të ndryshme, fakti që mund t'isha, po, uri emocional, uri nervore, fakti që mund t'isha pak më ndjeshme dhe çdo problem apo stres shkonte direkt te ushqimi dhe ishte çrregullim ushqimor sepse në momentin që mund t'kisha përpara një ushqim që ishte pak më healthy, peri me fruta, unë kisha si shtirë nga i ushqim, nuk doja ta konsumoja.
Të shpite.
Dhe konsumoja vetëm fast food, vetëm ushqimet pisat, më thënë që nuk janë fare të shëndetshme për
si
trupin.
Si u do pësove pëse?
Thjesht erdhi një pikë që më ndërgjëjsova, i thash vetës çfarë po bën ku po shko. Edhe fillova vetë, me thënë drejtën pa ndihmën asnjë dietologu, thjesht kisha një healthy lifestyle. Fillova ta jesh shëndetshëm me sasi më të vogla, me orare dhe me thënë drejtën për një kohë 6 mujore, 5-6 muaj hoqa 20 kg në parë dhe tjerat pak më nga dalë.
Gradualisht pas në fillim bie goxha. Tani sa bëshon?
Tani jam 80 kg.
Oh, sa bukur.
Jam 80 gjatë.
Mjaft më shok në proporcion edhe me gjatësinë
se ti. Po, me gjatësi. Ndoshta për modeling ato kërkojnë gjithmonë ato kriteret pak më ndryshe, perfekte, po.
A është mbulloj ikim
atë? Unë ja kam dalë edhe. Edhe kështu si jam, kështu që
standardet e bukurisë janë individuale. Jo siç e mendosim këto industritë e modës, pastaj për Shqipërinë rregull, ja. Sa s'e kemi.
dua.
Patjetër. Nuk është se ne kemi ndonjë industri të mirëfill të modë dhe ti duhet të dobësohesh, të bësh komplet mersisht të dobët. Mirë, bukurim, çfarë synon pas Shizën Topit, përveç se radio, më the, të pëlqen radio, ku do të arresh, më thon? Ku dion të pëlqen një format tjetër, si Big Brother apo ku do dion?
Po, me thënë drejtën, dhe Big Brother ndo e preferoja. Nëse do m'jep e mundësia dhe do ishe një format që...
Qa do të bëjë ndryshe nga këto 500-600 konkurent që kanë qënë në këto?
Do të regoja Emilën e vërtet ashtu si që është, edhe jo si disa prej atyre që kanë pasur ato fasadat dhe nuk kanë qënë
reali. Kush ka qënë fasadat, jo? Tu e disa emra?
Them Brikenën, me që ka qenë ke fundë fasad, sepse nuk e mendoj që njëri mund të ri aq i ngurtë edhe pa emocione gjatë gjithë rrugtimit të saj aty. Pavarësisht se është një vajzë e përkryer, shumë e sjellshme, por që asnjëherë njeriu nuk mund të jetë i ngurtë dhe mos të dalë jashtë kornizave të veta.
Kështu e ke ndjekur te këto parena?
Po, e kam ndjekur.
Si të duket me këto lojërat që bënë Mateo, jo jemi, jo si jemi?
Tani janë i qikë për vëmëndi ato, po.
Janë i qikë për vëmëndi, ja cila janë më shumë?
Se tani oje o si e me tjetërin. Nuk mund të ambash mardoni në ashtu.
Ja, ma vendosë pak Brikenën shumë,
pra pa. Pak me vendosur.
Ja, këtu po intervjuon këtë futbolistin Klaus, për shembull. Ty së duket si gazetare, se ka filluar bën pyetje tani.
Mirë më duket. Si eksperienca e saj e parë, mendoj është goxha mirë. Ndoshta më mirë se Big Brother.
Më mirë se
në vërtet? Big Brother, po.
Nuk
e di që e komplekson të atë, ndoshta nga që ishe 24 orë me kamera apo diçka tjetër, por që ndoshta është më mirë për këto emisionet e tjera.
Mirë, interesante shumë tjetër, kush ka qenë fasad në Big Brother, se më përmend, më the ka pasur disa.
Fasad... Edhe Lore.
Lore?
Ka qenë shumë. E qetë, por që herën pas here i dilte ai karakteri i saj, që ndoshta s'është aq perfekt sa duket.
E ruante këtë imazhin e perfektes.
E ruante atë imazhin, po.
Mirë, është një lloj presioni në shoqërinë tonë që duhet të bësh ndonjëherë vajzën e mirë, megjithëse e mira, pastaj varet çfarë është mirë për ty, s'është mirë për
dikë tjetër. Ska, sepse ne jemi njerëz me emocione dhe mos njëherë njëri tjetër do i nxjerrim ato.
Ke rastisur me Brikenën këtë kohë korridoreve të Top Channel?
Jo, me thënë drejtën.
S'ka rastisur.
Përveç se kur ishte Jurike ne, jo.
Po nuk mendoj që mund të mërzitë Mateo, se ai ka dashur. Për këtë komente që ti bëre sot?
Jo, fare. Ndoshta fansat e vet, po, po.
I kanë të egër fansat shumë.
Shumë e kanë. Të sulën direkt.
Po mosha bën të vetën, kështu që sa më vogël të jesh, aq më nuk ulmi ke hormone.
Kan vetëm këta adoleshentët që i duket se ai çifti perfekt edhe.
Jo, përgjithsisht edhe në mbar botën, këto që hapin fanpage janë i moshëm të re,
po, ose dikush. Normalisht se
dikush që është i rritur, i angazhuar dhe ka punë, nuk ka kohë të hapë fanpage.
Nuk është se do ritmeret në fanpage.
Mos kanë hapur më, po gjithsesi, madje kanë pas njërin në fanpage, Ronaldo fanpage. Ma hapi qëtë Big Brother, ky apo kjo nuk e di. Edhe më bënte kështu, më bënte tag në story. Ai sa i thash një ditë të lutem, thash mbyllë këtë Instagram, s'm vjen sikleta ripostoja, kupton, ku diun.
E detyrove që ta mbyllë.
Jo, e detyrova, po më vjen realisht siklet që çia një account Ronaldo fanpage
atë. Ndërkohë që u mendoj se Mateo e Brikena shijojnë këtë pjesën që.
I shijon thua?
Ka shumë fansa, edhe pse si janë bashk, vazhdoi njerëzit i duan bashk.
Po këto dhe ndërrohen, se diçka kanë vënë reo, më duket ndonjëherë sikur janë të njëjtit njerëz që janë në fakt fansa Big Brotherit.
Po.
Dhe gjen një apo dy individ të çdo edicioni.
Edhe çdo edicion kapet me ato individ.
Ndrojnë në accountin, po.
Ndoshta bëjnë edhe kështu.
Çef do të jetë.
Se di. Nuk merrem me këtë gjëra, kështu që po ja le atyre që i hapin fanpage.
Dëgjoj, shifë çik të momentin këtu, po i bëj pause. Po e shohin edhe ato që po na ndjekin nga Digitalbi, ma fut pak o Mario, planin, domethënë. Shife pak si e shef Mateo, shef pak?
Mateo.
Jo, po ti, dhe më thënë...
Së më duke ne shikim shumë...
Shife dhe njerë, prita këti 5 sekonda, plejoje o Mario? Shife tani, si e... Dhe më thënë, sikur e ka mundi gjë gjithë kohës të Brikena, i mërzitur duke djali dëshpëruar. Më ndonë që po e vua?
Më duke sikur për shef pak me indiferencë, më thënë drejtë.
Sikur si plas fare.
Po interesant
po pëse mund t'jënë darë këto, nëse... kanë qenë bashkë.
Ta ka thash edhe më përpara indiferenca e Brikenës, normalisht edhe Mateo u lodh dhe
u lodh nga
insistimi. Po shkojmë nga mbrapa. Ka vajza të tjera plot, kështu që.
Fix, ka vajza sa të duash. Hey, Emila, të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana.
Të falenderoj
dhe unë të shumë, ishe shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, ishe shumë kënaqësi dhe të uroj shumë suksese edhe uroj të shihemi në gjëra të bukura.
Faleminderit, shpresoj të
ha. Okej.
Shumë faleminderit.
Danko Mondimon, ku shkojmë tani Danko? Ikim për shtëpi, se na është ftohur gjella. Çfarë do hani sot ju na shkruani në Instagram ose mos na shkruani, jo qendro aty e dashur, se përtojmë. Faleminderit shumë për vëmendjen e treguar dhe sot në program. Ne do të ritakohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë ju qëndroni në shoqërinë Top Radio për udhëtime më të bukura.
Live from Tirana. Në Top Albania Radio.